Efesus pasal genep.
Barudak sing nurut ka kolot, sakumaha wajibna anu percaya ka Almasih.
Sing hormat ka indung Bapa.
Eta teh tina 10 timbalan anu pangheulana ngandung janji, janjina kieu.
Supaya hirup maraneh jamuga tur dipanjangkeun nya umur.
Aranjeun nu jadi kolot poma ulah nyeun piambekeun anak. Didik anak teh kana kasatiaan nurutkeun piwulang Almasih. Aranjeun para kawula satungtung kumawula, aranjeun wajib tunduk sieun jeung ajrih kadunungan. Kumawula teh kudu saikhlas-ikhlasna cara kumawula ka Almasih bae. Rajin teh ulah ngan rajin di hareupeun wungkul, ngarah pangalem papada jelema, tapi sing cara ngalakonan parentah Allah. Anu kumawula ka Almasih mah wajib kitu teh. Barang gawege kudu jeung gumbira, lir nu kumawula ka Gusti, lain ka jelema. Kapan aranjeun teh terang, yen tiap jalma boh nu kumawula, boh nu merdika, nu hade gawe mah tangtu ku Gusti diganjar. Aranjeun para dunungan kudu adil, ulah pilih kasih ka anu jadi kawula, sarta ulah sok main ancam. Ingat, Gusti maranehna teh tunggal keneh Gusti aranjeun nu di sawarga. Nu teu ngabeda-beda harkat jelema. Pamungkas dulur-dulur, aranjeun teh kudu kuat, tapi kuatna teh kudu lantaran muntang ka Almasih anu kawasa. Gunakeun sakabeh pakarang jurit ti Allah supaya sanggup ngayonan akal tipu muslihat iblis. Sabab anu diayonan ku urang teh lain papada makhluk tina daging jeung getih, tapi bangsa gegedug-gegedug nu karawasa nu ngagareugeuh karajaan-karajaan poe kiwari, sarta roh-roh jahat ti alam gaib. Kusabab kitu, gunakeun sakabeh pakarang ti Allah supaya dina mangsa datang panarajang, aranjeun bisa tagen sarta bisa unggul. Sing tarapti, dangdanan jeung pakarang anu kudu dipake teh nyaeta kayaktian lir sabukna sarta kaadilan lir tameng dadana, kaikhlasan nyebarkeun Injil karukunan lir tarumpahna, iman urang lir tamengna nu sanggup mareuman jamparing-jamparing seuneu si jahat, kasalametan lir balak kutak panutup sirah. Ari pedangna nyaeta ruh, tegesna pangadika Allah tea. Salawasna kudu nendeda, muntang kana panuyuna ruh. Jadi, sing waspada salalawasna, jeung ulah kendat-kendat nendeda ka Allah pikeun kasalametan sakumna umat mantena. Pangnedakeun oge sim kuring. Mugi-mugi ku Allah dipaparin perceka pinter nyarita, malar ludeng taya ka keueung nggoni ngamasurkeun rahasia Injil. Anu ngalantarankeun simkuring utusan mantena di panjara. Pangnedakeun supaya simkuring dipaparin wawanen pikeun medarkeun dawuhanana nu geus jadi kawajiban simkuring. Hal kaayaan simkuring ayeuna engke bakal didadarkeun ku tihikus, dulur urang anu kamemet, anu rajin ngabantu barang gawe kanggo Gusti. Anjeuna diutus teh nyasina nyaritakeun kaayaan simkuring tea. Sakalian pikeun nengtremkeun hate dulur-dulur oge. Mugi-mugi Allah rama kitu deui Isa Almasih Gusti jungjunan urang maparin katengtreman sih piwelas jeung iman ka dulur-dulur. Mugi-mugi Allah maparinkeun rahmatna ka sakur anu satia, nyaeta anu mikanyaah ka Isa Almasih Gusti jungjunan urang teak.